Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gera nešti gerą žinią. Džiaugiamės, kad ketvirtadienį sulaukėme iš popiežiaus džiugių žinių apie Lietuvoje žinomą asmenį, tai yra Mykolą Giedraitį, kuris buvo pripažintas palaimintojų. Ir šiandien studijoje apie šį palaimintąjį, apie jo svarbą, apie jo ryšį su Lietuva, apie baltuosius augustinionus kanauninkus, apie šį ordiną, kalbame su Kaišiadoriu, vyskupu Jonu Ivanausku. Gerbėsiu Kristai.
Gerbėsiu Kristai.
Taigi, Mykolo Giedraičio vardas, manau, ne vienam yra girdėtas. Ir štai sulaukus žinios, toje žinioje yra toks keistas žodis, keistas sakinys, kai prieš beveik jau 2 metus sulaukime tikrai džiugios žinios apie tai, kad Teofilius Matulionis, arkivyskupas, yra skelbiamas palaimintoju. Tai dabar mes gauname žinią, kad kaip ir Mykolas Giedraitis nėra skelbiamas, bet kaip pripažįstamas. Kas čia per skirtumas, kodėl štai Teofilius Matulionis buvo skelbiamas palaimintuoju, o Mykolas Giedraitis yra, na, kažkaip tarsi tik pripažįstamas?
Na, visų pirma, tai tikrai didelis džiaugsmas ir didelė Dievo dovana kartu mums, Lietuvai, kad turime naują palaimintąjį, mūsų tautietį, garsios Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės atstovą. Ir kada lankydamasis Lietuvoje popiežius Pranciškus kvietė mus atkreipti dėmesį į savo šaknis, savo identitetą, savo tapatybę, manau, kad mes dar kartą atverčiame dar labai, sakytume, naują, bet giliai seną mūsų tikėjimo ir krikščionybės Lietuvoje puslapį, kurį reikia giliai pažint ir ne vien tik tai pasidžiaugti, kad štai dar turime vieną palaimintąjį, sakys galbūt kai kas, na ir kas, ir ką mes toliau darome. Žinoma, palaimintieji šventieji visuomet yra visuotinės bažnyčios turtas, bet ypatingai jie brangus ir artimi vietos bažnyčiai. Tikrai džiugu, kad na ir Vatikano žinių tarnybos oficialiame biuletenyje yra nurodyta, jog palaimintasis Mykolas Giedraitis yra gimęs Giedraičiuose, taigi dabartinėje Kaišiadorių vyskupijoje, ir Mykolas Giedraitis yra mums labai artimas. Tiesiog galėtume sakyti, visas jo gyvenimas, jo tarnystė, jo dvasingumas yra kartu susijęs betarpiškai su pirmaisiais mūsų, na, krikščioniško tikėjimo metais, su tom šaknim, su ta pradžių pradžia, kur mes, sakykime, na, kalbame, jeigu kalbėtume apie Jogailos Vytauto krikštą, apie pirmasis Vytauto įkurtas parapijas, juk Mykolas Giedraitis gimė 1420 metais, reiškia dar Vytautui esant gyvam, Vytauto didžiojo laikais, taigi kada buvo įkurtos, tai vadinamos vytautinės, Vytauto funduotos, Jogailos funduotos Lietuvoje bažnyčios, kada atsikėlė pirmieji vienuolynai, kada tiesiog pradėjo, na, formuotis visa to tikėjimo tradicija, tikėjimo teologija su visais sunkumais ir visais iššūkiais. Taigi mes galėtume pasakyti, kad čia popiežiaus Pranciškaus ne tik pakvietimas rasti naujai savo šaknis, bet ir kartu dovana mums, padedanti tą šaknis pamatyti, ir Lietuvai švenčiant šimtmetį, kuris šimtmetį švenčia ir Lenkija taip pat, kartu yra, na, toks žvilgsnis į mūsų tikėjimo istoriją. Ir visiškai daug brandžiau pamatant, kaip iš tikro ta tikėjimo kelionė rutuliojosi, vystėsi, kaip mes galų gale per šventuosius suprantame ir patį krikščionišką tikėjimą. Na, jeigu grįžtant prie jūsų klausimo, tai iš tikrųjų popiežius Pranciškus audiencijoje, taip skelbiamo oficialiame komunikate, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą įgaliojo paskelbti dekretą, kuriuo pripažintos Dievo tarno Mykolo Giedraičio herojiškos dorybės ir patvirtintas jo kultas nuo netmenamų laikų. Kulto patvirtinimas šiuo atveju reiškia Dievo tarno vadinama ekvipolentinė, reiškia lygiavertė beatifikacija. Na, kalbant apie, pavyzdžiui, palaimintojo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintojų, lygiai panašus buvo dekretas. Ir tada popiežius įgaliojo šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą vadovauti iškilmei ir būtent paskelbti palaimintojų Teofilių. Dabar, kadangi kultas yra nuo neatmenamų laikų, tai čia tiesiog reikia truputį palaukti oficialaus Krokuvos arkivyskupijos komunikato, kuriame bus laikantis šventųjų skelbimo kongregacijos nustatytos tvarkos tolimesni priimti sprendimai. Ar kitaip sakant, bus patvirtintas jo kultas nuo neatmenamų laikų specialiai neskelbiant palaimintojų, nes tiesiog patvirtinamas jo kultas ir jo įsišaknyjas suvokimas, jog tai yra palaimintasis, ar iš tikrųjų bus speciali iškilmė paskelbimas palaimintojui. Čia tiesiog tai truks nedaug laiko ir apie tai mes žinosime. Bet kokiu atveju manau, jog tiek Krokuvoje, tiek manau čia Lietuvoje vyks Lietuvos vyskupų konferencija ir manau mes apie tai kalbėsim ir bus priimtas sprendimas. Tikrai tai yra mūsų visų šventė.
Kalbėjote apie kultą ir žvelgdami į palaimintai Mykolą Giedraitį, galim pasakyti, kad na, jo kūnas yra būtent Krokuvoje ir jau, kaip galima sakyti, nuo neatmenų laikų yra iškeltas taip, kaip mes jau iškeliame palaimintuosius tam tokiam gerbimui ir liudimui. Ar galima tikėtis, kad na, po šio patvirtinimo ir jo relikvijos keliausi į jo gimtąją, pavyzdžiui, parapiją?
Tikrai mes to norėtume. Tačiau truputį turime turėti kantrybės, kiek man žinoma, iš tos patirties, kurią turėjome rengintis palaimintojo Teofiliaus beatifikacijai, yra eilė tam tikrų procedūrinių veiksmų, kuriuos reikalinga bus atlikti ir tam tikri na, reikalavimai šventųjų skelbimo kongregacijos, tie sprendimai, kuriuos priims Krokuvos arkivyskupija. Tai, ką mes norėsime čia Lietuvoje ir tik tai vėliau jau galėsime kažką konkretaus komentuoti ir pasakoti. Na, kol kas, manau, tikrai gera proga pasveikinti vieni kitus, pasidžiaugti, pasveikinti kartu Krokuvos arkivyskupiją, kur ji vedė šitą procesą ir Šventos Jadvygos seseris, kurios Krokuvoje ir kitur yra įsikūrusios ir kurių visas vienuolinis gyvenimas paremtas palaimintojo Mykolo dvasingumu. Na, o galėtume pasakyti, jog Mykolas Giedraitis buvo įstrigęs istorijoje. Tikrai dar esant jam gyvam, jis dažniausiai būna savo aplinkoje, jis jau tada buvo laikomas švento gyvenimo žmogumi. Ir pasi tiesiog eidavo žmonės Krokuvoje iš kitur, tiesiog tų dvasinių patarimų. Jis gyveno šalia Morkaus bažnyčios, buvo zakristijonas, tiesiog prižiūrėtojas, galėtume sakyti, Dievo namų ir buvo gilus mistikas ir jį atkreipė dėmesį popiežius Jonas Paulius II. Apie tai, žinoma, galima būtų labai daug kalbėti apie 500 metų jubiliejaus nuo jo mirties šventimą 1985 metais tiek Krokuvoje, tiek tokį, na, kad ir kuklų tais laikais paminėjimą Giedraičiuose ir Videniškėse Lietuvoje.
Kuklų todėl, kad jisai buvo draudžiamas. Mes galim skaityti kronikoje, kad buvo neleista net rašyti į kalendorių, kad nebūtų sugalvota minėti.
Taip, žinoma, ir tada išlikę Katalikų bažnyčios kronikoje va štai toks įrašas. 1985 metais gegužės antrą dieną buvo šalta ir lietinga, tačiau nežiūrint nepalankaus oro, į Giedraičių bažnyčią, kurioje yra palaimintojo Mykolo Giedraičio altorius, rinkosi žmonės. Prieš pamaldas į vainikais ir gėlėmis išpuoštą bažnyčią atėjo didelis būrys tautiniais drabužiais pasipuošusio jaunimo. Jaunoji Lietuvos karta, suvažiavusi iš įvairių miestų ir miestelių, kaip meilės ir pagarbos dovanas, ant palaimintojo Mykolo Giedraičio altoriaus sudėjo gėles. Taip pat tikintieji pradėjo švęsti palaimintojo Mykolo Giedraičio 500 metų mirties jubiliejų. Oficialiai švęsti jubiliejų buvo nepageidaujama. Tai va toks yra išlikęs įrašas. Ir be abejo, kad tiek Giedraičių, tiek Videniškių parapijoje, kur yra palaimintojo Mykolo koplyčia, altorius, ten tas kultas ir tas žinomumas visuomet buvo ir beatifikacijos proceso metu, tai taip pat turėjo svarbų vaidmenį, kad tai yra nenutrūkęs, tai Mykolas Giedraitis tai nėra, na, kažkokia tai legendinis pasakojimas, bet iš tikrųjų tai yra gyvas atminimas kartu ir čia Lietuvoje.
Kalbant apie palaimintai, noriu susidėti keletą taškų, nes žvelgiant į internetą mes galime rasti skirtingą informaciją šiek tiek. Tai pirmas dalykas, jo pavardė arba jo giminė, skirtinguose šaltiniuose, savo vėlgi internete, galime rasti įvairių dalykų. Vienu yra rašoma, kad tai yra tos iškiliosios kunigaikščių giminės atstovas, kitu rašoma, kad tai yra kitų Giedraičių. Tai kaip yra iš tiesų?
Na, tai yra labai gera proga, vėl tai, ką kalbėjo popiežius Pranciškus, paieškoti savo šaknų. Ir manau, kad tų šaknų reikia ieškoti ne tik tada, kada mes turime štai tokį artėjančią įvykį, tokią šventę. Popiežius kalbėjo apie senelius. Manau, visi seneliai turi anūkų. Anūkams gal ne visada rūpi tai, ką pasakoja seneliai, bet manau, tai yra gera proga, na, kol jauni žmonės, anūkai turi savo senelius arba kitus garbaus amžiaus žmonės, truputį pasižiūrėti, o kokia ta mūsų šeimos praeitis. Tiesiog pažiūrėti, kas buvo seneliai, proseneliai. Manau, kad kiekvienam žmogui tikrai įdomu turėti tą šaknis. Labai iš tikrųjų yra žmogui nesaugu nežinoti savo istorijos, savo šaknų, kuriant ateitį. Na, kalbant apie Mykolą Giedraitį, palaimintąjį, iš tikrųjų gera proga dabar mums naujai atrasti jį, atrasti Baltųjų Augustinionų vienuolyno istoriją ir jo žingsnius Lietuvos teritorijoje, o vėliau Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje, ir kartu pačią giminę naujai atrasti. Manau, iš to daug yra įvairių šaltinių, tiek lietuvių, tiek lenkų kalba, pavyzdžiui, lietuvių kalba yra Pauliaus Rabikausko tyrinėjimai studijos kaip istoriko, Švento Grigaliaus universiteto profesoriaus Romoje. Na ir tikrai giminės giminiavosi, kaip žinia, kunigaikščiai Giedraičiai, tai yra lietuviška giminė, kurioje įvairių daugybė atšakų. Dėmesys yra tai, kad jo beatifikacijos procesu tikrai daug prisidėjo ir rūpinosi išlikę kunigaikščių Giedraičių palikonis, kurie gyveno Didžiojoje Britanijoje. Ir prieš keletą mėnesių kunigaikštis Mykolas Giedraitis buvo palaidotas Videniškių bažnyčios kriptoje. Ir būtent šita giminė, šita šeima taip pat labai rūpinosi Mykolo Giedraičio beatifikacija. Žinoma, tegul tai būna mokslininkų tyrimai, mokslininkų tyrinėjimai, kurie dar plačiau, kunigai Paulai, sakai, na, kartais atrodo tokia kontrastuojanti informacija, tai gali paskatinti dar gilesnį pažinimą. Juk Giedraičių giminė, tai yra eilė vyskupų, tiek Žemaitijoje, tiek kartu valstybės įvairūs visuomenės, kartu valstybės veikėjai, tiek Abiejų Tautų Respublikoje, tiek vėliau jau čia carinės Rusijos laikais, taigi ta giminė, kuri, na, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje labai aktyviai dalyvavo, reiškiasi tiek bažnytinėme, tiek visuomenėme gyvenime, taigi vėl mūsų tos istorijos šaknis, ta praeitis.
Dar viena informacija vėlgi, kuri yra tikrai labai skirtinga, susijusi su pačiu ordinu, vienur galima rasti, kad tai yra jau vienuolis mūsų palaimintasis, kitur, kad yra pasaulietis, tretininkas. Tai kaip iš tiesų?
Taip, šventieji vėl, kaip ir istoriniai svarbus įvykiai, mums padeda giliau suprasti tai. Ir žinant šventųjų skelbimo kongregacijos proceso detales, turim minti pavyzdžiui, remiantis patirtimi palaimintojo Teofiliaus Matulionio, iš tikrųjų visi faktai, visos detalės yra labai labai kruopščiai tikrinama. Taigi, kai mes čia turėtume, sakykime, bet kokį teisinį procesą ir, sakykime, na, kažkokį tai istorikų pagrindžiamą faktą. Neužtenka pasakyti, man atrodo, aš manau, visi taip sako, arba, na, visur laikoma šventuoju palaimintoju, arba jis buvo vienuolis, arba buvo ten ir ten. Na, ten tokie terminai ir tokie pasakymai, jie gali būti kaip prielaida ieškoti ir gilintis toliau, bet visą tai reikia pagrysti. Ir iš tikro, Mykolas Giedraitis gyveno šalia Morkaus bažnyčios, tiesiog jis buvo raišas nuo gimimo, buvo invalidas, buvo sulinkęs žemo ūgio ir, na, kunigaikštis buvo ir jis nepasinaudojo savo teisę kažkokiai tai karjerai, kažkokiam tai privilegijom. Bistricoje, dabartinė Baltrusijos teritorija, ten įstojo į vienuolyną, nu mes sakome įstojo. Tai čia dar tuo žodžiu nieko nepasakoma. Ir tikriausiai, kad atlikus labai samų tyrimą, nes taip ir viskas vyksta, remintis dabartiniu tik paskelbtu oficialiu dokumentu, kuris, manau, visiškai yra absoliučiai patvirtinantis patį faktą, Mykolas Giedraitis buvo ko gero tretininkas. Tai reiškia pasaulietis, ne kunigas, pasaulietis, kuris pagal to meto Augustinionų vienuolyno regulą darė tam tikrus įžadus, bet jis gyveno šalia vienuolyno. Žinoma, tai vėl platus laukas čia kalbėti istorikams, teisininkams, vienuolinio gyvenimo regulų specialistams, nes kalbant apie, pavyzdžiui, kaip ir bet kurį ordiną, pati regula, konstitucija, metų amžių bėgiai kinta ir reformuojama, atnaujinama, mes, pakykim, negalime iš šiandienos perspektyvos taip pat adekvačiai vertinti, na, ar tai, pavyzdžiui, statusą pačių tretininkų, įžadų, ką reiškia pasaulietis, ką reiškia broliukas ir panašiai. Taigi čia jau yra kaip tik tai užduotis tiek bažnyčios istorijos, tiek teisės specialistams apie tai kalbėti. Ir manau, tai iš tikro tai, ką pats dekretas sako, kad jis va būtent su šituo vienuolynu susijęs pasaulietis, nedvasininkas, ir esmė yra ta visa jo tarnystė ir jo gyvenimas. Iš tikro, tuo laikotarpiu, kada gyveno Krokuvoje palaimintasis Mykolas Giedraitis, tai galėtume sakyti tai taip vadinama Krokuvo šventųjų epocha. Ir iš tikro, tame laikotarpiu mes apie jį čia turbūt Lietuvoje mažai žinome, nes daugiau tai, sakytume, kartais šventieji pakviečia šventuosius, tai tuo metu gyveno ir Jonas Kentietis, žinoma šventasis, akademijos profesorius, taip pat Stanislavas Kazimieraitis, Simonas iš Lipnicos ir kiti. Ir tas laikotarpis iš tikro ko gero Krokuvos bažnyčios gyvenime turėjo didžiausią reikšmę vėlesniai to dvasinio gyvenimo plėtrai, pačiai vienuolynų visai plėtrai. Ir įdomu tai, kad kada jo gaila vedė Jadvyga, vėliau šventoji Jadvyga, turbūt ir paskatino jo gailą būtent šituos vienuolius pakviesti į Lietuvą. Nežiūrint tai, kad šventoji Jadvyga studentams iš Lietuvos jo gailos universitete buvo paskyrusi 8 stipendijas, taip pat ir šituos vienuolius pakviesti į Lietuvą. Ir na, mes turbūt naujai vėl atrandame, kaip minėjau, mūsų bažnyčios Lietuvoje šaknis būtent su šituo vienuolynu, nes jie įsikūrė būtent tose rytinėse etninėse Lietuvos žemėse, tai reiškia, na taip, nuo Videniškių ir Giedraičių į rytus. Ir pavyzdžiui, mes turime įsikūrę eilę vėliau ir tapusių parapijomis tose vietovėse, kur vienuolynai kai kur ilgiau jie gyvavo, kai kur trumpiau gyvavo, sakykime, na, minėtoji mano Bistrica, kuri yra dabartinėje Baltarusijos teritorijoje, Medininkai, Tverečius, Smalvos, Videniškės, Panemunys, Mikoliškės, Kiemonys, Južintai, Kurkliai, Salakas, Papilys, Kvietkai, Suvainiškis, Mir, Baltarusijos teritorijoje, Paberžė, Vilniaus arkivyskupijoje, Užupis Vilniuje, galų gale Kauno dabartinė arkikatedra Bazilika, kur prieš atsikeliant Valančiui Kauną, ji buvo Augustinionų vienuolyno bažnyčia. Na ir dar turbūt svarbi detalė tai, kalbant su Mykolu Giedraičiu, popiežiaus vizito į Baltijos šalis proga Vatikanas išleido specialų medalį, kuriame vienoje pusėje yra pavaizduota Trakų Dievo Motinos Marijos paveikslas, kuris kartu yra, na, bendras su mūsų broliais Latvijais, taigi Aglonos Dievo Motina Marija, ir užrašas data ir užrašta Terra Mariana. Taigi Lietuva turbūt prie taip vadinamų Marijos žemių čia prisijungė paskutinė. Taigi žmonių gyvenančių dabartinio Revelio arba Talino, Estijos žemėse krikštas susijęs su Danų misionieriais. Ir Piritoje įkurtas brigitiečių vienuolynas, kuris ir šiuo metu veikia. Vėliau Latvijos, taigi krikštas ir Rygos miesto įkūrimas 1201 metais. Ir galiausiai, na, sakytume, na, vis linkčiau minėti Mindaugo krikštą, bet jau kalbant apie tokią iš tikrųjų krikščionybės ateimą į Lietuvą, tai būtų jo gailos Vytauto krikštas. Ir įdomu tai, kad tas užrašas Terra Mariana, Marijos žemė, jis kaip tik tai prasidėjo su šitais vienuoliais. Ir Marijos kultas, čia turėtume žinoti, kalbėdami tik apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, Švento Augustino teologiją, nes tai Augustinionų vienuolynas yra, kuris plėtojo, kuris vadovavosi Švento Augustino teologiją. Ir vėliau, ateidamas kartu į Lietuvą, natūraliai tiesiog vienuolynas atsinešė tą pamaldumą į Mariją. Vėliau be abejo įvystė jėzuito ordinas, pranciškonai, dominikonai. Ir jeigu mes, na, Lietuvoje galėtume pasakyti, turime tokį gilų pamaldumą į Dievo motiną Mariją, tai jo šaknis arba jo vygė, jų lopšys yra būtent šis vienuolynas, kuris vaėlė rytinės, dabar sakytume, Lietuvos parapijų, įkūrė vienuolynus, iš to vėliau išaugo ir parapijos, valščiai, administraciniai centrai, net kai kurie tiesiog miesteliai to vienuolyno pagrindu. Taigi, kaip matome, ir, na, sakykime, mes ir Kauno arkikatedroje bazilikoje turime du nuostabius paveikslus altoriuose, kurie taip pat susiję su tėvu Augustinionu pamaldumu. Taigi, ta Švento Augustino teologija, Švento Augustino dvasinio gyvenimo, tas visas lobis labai akivaizdus ir palaimintojo Mykolo Giedraičio dvasinėme gyvenime ir ypatingas pamaldumas į nukryžiuotą Jėzų. Jis pats buvo invalidas, jis buvo tikrai, na, jeigu mes paskaitytume jo hagiografiją, jo biografiją, kur, manau, na, dabartiniu metu yra toks gal turbūt azartas pasidomėti šituo žmogumi ir tą gyvenamąją kartu epochą, mes atrastume tikrai, na, tokios lobius ir tokia pakankamai, sakytume, su tokia branda, kad kartu pas mus atėjo krikščionybė, su tokiu būtent šito ordino dvasingumu. Ir palyginus, na, tokia didžiulė plėtra, ir aišku, mes Šventąją Jadvygą dėkingi už tą gerą mintį jo gailai pakviesti į Lietuvą būtent šitos vienuolius ir kad tu atnešti šitą dvasingumą. O Mykolas Giedraitis yra nuostabus palaimintasis. Nežinau, kaip žmonės jį atras, bet tikrai kartu mokytas žmogus.
Buvo pirmasis iš Lietuvos studijavusių Jogailos universitete.
Taip. Na, akademijoje tuomet, bent pakankamai tikri šaltiniai sako, kad jis turėjo filosofijos akademinį laipsnį, kai kur rašoma net įtrauktas į profesorių sąrašą, bet čia jau istorikų užduotis yra tiesiog galbūt giliau patyrinėti tuos išlikusius dokumentus, daryti tam tikrus apibendrinimus. Aišku, lenkų kalba labai daug yra įvairios literatūros, jis gyveno tikrai tame mažame prie bažnyčios kambarėje, jo ypatingai kad jis tiesiog galėdavo naktį tiek, kiek norėjo, tiek galėjo būti prie Jėzaus, galėjo melstis prie švenčiausio sakramento ir jo ypatingas pamaldumas į nukryžiuotą Jėzų. Tai čia visas dvasingumas ir visa mistika, kaip žmogus su negale, žmogus, kuris prikaustas prie patalo, galėtume pasakyti, jeigu kalbėtume apie šiandienos krikščionį, kuris nori atrasti tą dvasinę paramą, tą dvasinę jėgą, kaip va kartu perskaityti per šitą palaimintą. Aišku, būtų naudinga ir labai vertinga, kaip minėjau, truputį susipažinti su tą vadinamą šventųjų epochą tuo metu, kada gyveno Mykolas Giedraitis. O dėl jo tiesiog atradimo turime vėl dėkingi būti Jonui Pauliui II, kada švenčiant 500 metų jubiliejų, Jonas Paulius II parašė laišką tą progą, Krokuvos arkivyskupui kardinolui Macharskiui, kuris reiškė viltį, jog artimiausių metų Krokuvos arkivyskupija pradės atnaujins beatifikacijos procesą. Ir nuo 1921 metų tas procesas jau pilnai vyko ir aišku, net keletą kartų ir Lietuvos vyskupai savo oficialiuose raštuose šventųjų skelbimo kongregacijai išreiškė patvirtinimą, jog tikrai Mykolas Giedraitis, jo pamaldumas liaudyje, arba kaip kanoniškai vadinasi, nuo netmenamų laikų yra eilėje vietų Lietuvoje išlikęs, kad iš tikrųjų tas na, žmonių pamaldumas, net ir kartais nedaug ten žinant apie tą palaimintai, tiesiog įmeldžiantis, na, yra gyvas. Ir tikrai labai džiugu, jog mūsų vyskupijoje, Videniškių parapijoje, vadovaujant kartu dekanui, klebonui monsinjorui Kęstučiui Kazlauskui, kiekvieną mėnesio ketvirtą dieną yra švenčiama Eucharistija, kviečiama žmonės melstis prie palaimintojo Mykolo ir manau, kad dabar tikrai, na, nuostabi proga, nuostabi galimybė labai brandžiai atrasti šitą palaimintį. Ir tikrai norėčiau visiems palinkėti brandžiai pažinti šitą šventąjį, nes tai yra toks truputį paviršutiniškas pasidomėjimas, arba va čia aš nuvažiuosiu, pasimelsiu, na, nupigina viską. Tai yra mistikas, tai yra gilus mistikas. Tai yra gilaus dvasinio gyvenimo žmogus, negalima kaip kartais įsivaizduojam, na, čia kažkoks toksai vargšelis, toks paliegęs, toks žmogus invalidas, toks sulinkęs visas, į tai tarytum dvasingumas. Tai liga, negalė ar kažkas kita, tai yra žmogaus būsena, kuri yra kartu didinga, pakelt kančią, pakelti negalę, būti neįgaliu žmogumi, kad ir dabar, kada ne visur gali užlipti laiptais, ne visur, ne kiekvieną įstaigą pateksi, ne visur prieisi, ne visuose renginiuose galėsi dalyvauti, ne visada tau bus patogu kur nors. Ir ačiū Dievui, kad iš tikrųjų visuomenė yra jautri žmonėms su negale, kad į tai atkreipiamas dėmesys, kad tai stengiamasi suprasti, bet tai iš tikrųjų tai ir tik viena dalis. Bet tam žmogui viduje reikia gyventi su savo liga, su savo negale, susitaikyti su tą mintimi, kad anksčiau galėjo tai po avarijos ar po kokio kito įvykio, jau tu negalėsi taip eit, negalėsi tą daryti, ką darėjai, kaip susigyvent su tuo. Ir va Mykolas Giedraitis, manau, yra tiem žmonėms, kurie turi kažkokį vidinį sunkumą, net nebūtinai tą išorinį fizinį luošumą, tą negalę, bet daug, manau, svarbiau jo patirtis, jo dvasinė patirtis, jo turtai, kada žmogus jaučia, kad jis dvasioje yra paliegęs, kad dvasioje yra kažkas tokio, ką jis tikrai norėtų pakeisti, tai tiek, kiek kartais skiriama laiko kitiems dalykams su užsidigimu pažinti Mykolą Giedraitį. Lietuvių kalba mes tikrai neturime tų dvasinių tokių lobių, bet Šventos Jadvygos seserys Krokuvoje literatūra kitomis kalbomis atveria ir kad vėl, kaip minėjau, Mykolą Giedraitį gerai pažinti, reikia Švento Augustino pažinimas ir visos tos vadinamos aukso epochos Krokuvoje tų švento gyvenimo žmonių pažinimas. Tokiu būdu mums patį Mykolo Giedraitį leis suprasti, pažinti ne paviršutiniškai, bet labai giliau. Popiežius Pranciškus kalbėjo apie gelmę, apie gilumą ir apie kankinius kartu. Ta negalė, kuri leido Mykolui Giedraičiu labai giliai išgyventi nukryžiuotą į Jėzų, apleistą į Jėzų.
Iš tiesų, popiežiaus vizite ne kartą girdėjome apie tą prisiminimą istorijos, prisiminimą šaknų, vertinimą. Ir štai šis palaimintasis tarsi pratesimas, patvirtinimas mums, Lietuvai, atradimas, nežinau, kiek žmonių yra susimąstę arba galvoja, kodėl čia dabar, vat, kaip minėjote, Lietuva yra Marijos žemė, nuo ko tai kilo, kas atneša štai su šiuo palaimintuoju, mes susitinkame ir su asmeniu, ir susitinkame su vienuolyje, kurios dėka tas marijinis pamaldumas arba tos malonės per mergelės Mariją taip apšiai gali pasiekti Lietuvą. Ir tuo pačiu vėlgi dar vienas gražus jūsų pastebėjimas, kad su tuo Marinio pamaldumo ateina dar gilesnis įsigilinimas į Kristų, nes mergelė Marija kreipia į Kristų, į nukryžiuotą į Kristų, į tą kančią ir mokėjimą ištverti. Vėlgi mes turime tokį gražų paliudėjimą per palaimintai, ne tik tai na, žodžiais, ne tik tai tuo pamaldumu, nes pripažinkime, kad na, apmastyti kančią, na, žmogiškai yra žymiai lengviau negu tą kančią pakeltoje, kančioje gyventi, ją įprasminti ir na, joje leisti Dievui veikti. Kaip minėjote, žmonės ėjo pas jį ir tų dvasinių patarimų, nors kalbam, kad tai buvo pasaulietis. Šiais laikais galbūt yra daugiau, manau, suprantamas tas toksai dvasinis palydėjimas, kurį atlieka jau dabar ne tik tai kunigai arba vienuoliai, vienuolės, bet taip pat ir na, dvasio einantis pasauliečiai. Yra netgi tokia tarnystė. Tais laikais būtų klausimas, kiek tai buvo įprastas dalykas ir kiek tai buvo tikrai vat, jau tokio šventumo žmogus, kad na, zakristijonas, vėlgi atrodo dažnai bažnyčioje tarsi mažiausiai matomas žmogus, bet vėlgi tas, kuris taip ryškiai spindėjo.
Tikrai, kunigai Pauliau, manau, kada kalbant apie Mykolą Giedraitį, mes čia naujai turim atrast patį mariologinį pamaldumą. Pavyzdžiui, visas Marijos kultas, pamaldumas, pradant Trakų Dievo motinos Marija, Lietuvos globėjos paveikslas, Šiluva, Žemaičių kalvarija, kitos Lietuvos vietos, ne tiek žinomos, yra daugiau žinomos, Marijos vaizdavimas, Marijos visa ikonografija, visos pamaldumo kartu praktikos ir ta žmonių atvirumas. Kitas dalykas – liturgija. Ir kartais, na, sakoma, va, zakristijonas, žinot, kaip ir kunigui labai lengva apsiprasti su šventais dalykais. Mykolas Giedraitis, kaip rašoma jo biografijoje, ten viskas švaru, viskas tvarkinga, viskas išpuoselėta, viskas Dievo garbei. Kartu pasaulietis ir manau, kad tai yra tarytum patvirtinimas ir aktyviai dalyvaujantys bažnyčios gyvenime pasauliečiai, na, turėtų jie turbūt, nežinau, dėkoti Dievui ir švęsti, kad va štai yra tarytum antspaudas jų aktyvaus dalyvavimo bažnyčios gyvenime. Va žmogus, kur ten eidavo pas jį, gal kai kas suprato, kad jis vienuolis, pusiau vienuolis, tretininkas, ne visi kaip ir dabar žino, kas tas yra tretininkas, kas tas yra čia tas vienuolis. Nu, visaip žmonės supranta, visaip galvoja, bet svarbiausia jautė, kad tai yra žmogus, kuris kažką turi, kuris turi Dievą, kuris su Dievu yra, kurio drąsiai galima klaust, kurio galima pasitikėti ir jeigu eilė šventųjų, ne tik kalbant apie Mykolą Giedraitį, bet eilė žmonių ir apie palaimintai Jurgį Matulaitį, ir apie palaimintai Teofilių, ir apie šventąjį Kazimirą, jiems gyviems esant sakė, kad tai šventas žmogus. Ir taip yra su didžiaja dauguma žmonių. Aišku, yra tikrai įvairių šventųjų, kur galbūt atrodytų jų gyvenime mums yra labai tokie kontrastingi, bet kada mes įsigilinam, labiau suprantame patį šventumą Evangelijos dvasioje, tada mums tampa suprantamesni šventieji.
Galim prisiminti ir dabar jau šventai, Joną Paulių II, visiškai tik gyvenusi, taip, kai po jo mirties visa susirinkusi aikštė skandavo Subito Santo, greitai šventas ir tikrai pagal dabartinius laikus, pagal tą visą procedūrą, tikrai labai greitai tapo paskelbta šventuoju, nes va, dar vienas žmogus, kurio gyvenimas, na jau gyvam esant, rodė buvusi šventą žmogų.
Motina Teresė.
Vėlgi, visiems mums puikiai žinoma. Pirmas, bet tikrai ne paskutinis mūsų pokalbis apie palaimintai Giedraitį. Apie jo gyvenimą, manau, ir apie vienuolyje, ir dar vieną progą įlysti istoriją ir vėl atnaujinti tą marijinį pamaldumą, Marijos vaidmens supratimą mūsų Lietuvos istorijoje, mūsų tikėjimui. Ypatingai mums, Marijos radijui, kuris esame, mergelės Marijos įrankis, tai gerai naujienai skelbti irgi tikrai labai džiugi žinia patvirtinanti, kad mergelės Marijos vaidmuo Lietuvos išgelbėjime, Lietuvos šventėjime ir Lietuvos išgyvenime tikrai yra labai svarbus.
Ir mums į talką tikrai ateina palaimintasis Mykolas. Labai paprastas, sakytume, kas nori vadinti broliuku, kas nori vadinti kaip nori Mykolu. Ir galėtume sakyti, va, kad toks paprastas Mykolas, gyvenęs prie Morkaus bažnyčios Krokuvoje, eilės žmonių, liaudės, paprastų, kaip sakytų dabar, paprastų žmonių, Dievo žmogus.
Tuo šią laidą mes ir baigiame. Noriu padėkoti mūsų klausytojams, dar kartą priminti, kad laidoje apie šią džiugią žinią kalbėjo, apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, apie baltuosius Augustijonus kanoningus, apie šį ordiną, apie marinį pamaldumą, Lietuvos krikščionybės ištakas, dalinosi ir kalbėjo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Tai dar kartą labai dėkui už jūsų norėjimą dalintis, už tą džiugų atvykimą į Marijos radiją ir norėjimą pasidalinti su Marijos radijo klausytojais apie tai, kas yra svarbu. Ne tik tai, vėlgi, Kaišiadorių vyskupijai, ne tik tai Krokuvos vyskupijai, bet tikrai visai mūsų šaliai. Laidą vedžiau aš, kunigas Povilas Narijauskas, palaimintos dienos ir likime kartu maldos vienybėje.
Džiaukimės, švęskime ir dėkokime Dievui.
Su Dievu.